В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Двадцята година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Наскільки ефективним для врегулювання ситуації на сході України був цьогорічний нормандський формат? Чи змінив би миротворчий контингент ЄС ситуацію на Донбасі? Почуємо вашу думку.
Треба було їх викидати зразу.
Миротворці не скільки допоможе, скільки треба змінювати зсередини.
Якщо б при цьому не було б в складі контингенту російських військ, то це могло б щось вирішити.
Бо іншого я на даний момент не бачу.
Бюджет 2016 – основа для розвитку чи консервація кризи?
Оця модель бюджету, вона не для стану виходу з кризи. Вона тільки буде поглиблювати внутрішню фінансову інвестиційну кризу.
І про все це далі після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів розробити і затвердити план заходів святкування Дня Соборності 22 січня 2016 року. Відповідно до указу президента, необхідно передбачити проведення цього дня в Києві і по всій Україні урочистостей. Також уряд має вжити заходів для інформування про національно-визвольні змагання в Україні на початку ХХ століття, сучасний етап боротьби за незалежність та територіальну цілісність України. 22 січня 1919 року був оголошений акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. У Генеральній прокуратурі України заперечили заяви адвокатів лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана про фальсифікацію доказів у його справі. Як заявив журналістам слідчий головного слідчого управління Генпрокуратури Микола Макеєв, кожен папірець, який був продемонстрований учора, був отриманий відповідно до вимог чинного кримінального процесуального кодексу і є належні протоколи обшуків. Вчора у Генпрокуратурі заявили, що під час обшуку в помешканні Корбана вилучили чорну бухгалтерію, платіжки, які, на думку прокурорів, свідчать про значні виплати кільком депутатам Верховної Ради. Після цього адвокат Корбана Оксана Томчук заявила, що ці докази фальсифіковані. Також Генеральна прокуратура України заявила про направлення до суду обвинувального акту щодо одного з колишніх заступників голови Донецької облдержадміністрації. Цей посадовець, імені якого не назвали, за даними слідства, сприяв злочинній групі під керівництвом Сергія Курченка в заволодінні державним майном, а саме скрапленим газом, який належав компаніям «Укрнафта» та «Укргазвидобування», таким чином спричинено збитків на загальну суму понад 400 мільйонів гривень, заявили в прокуратурі. Російський рубль на останніх цього року торгах на московській біржі побив черговий рекорд падіння щодо долара і сягнув рівня майже 73,5 рублів за долар США. Майже рік тому в Росії долар уже зростав до більш ніж 80 рублів, та те зростання було короткотерміновим. Люди на вулицях столиці Росії Москви тим часом заявляють, що це для них не таке важливе значення. Зокрема, москвич на ім'я Юрій сказав агентству Reuters.
Ну, нормальний динамічний процес, так і повинно бути. Така ситуація в країні, такий курс. Нічого странного нет. Переживемо.
І так і на цей час головні новини Радіо Свобода.
Із випуском новин був Сергій Драчук, а ми продовжимо «Свободу сьогодні» після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідери країн Нормандської четвірки провели переговори у телефонному режимі і домовилися продовжити дію Мінських угод на наступний рік. Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президенти Франції Франсуа Олан та Росії Володимир Путін також обговорили тему проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. Український лідер закликав направити миротворчу місію Євросоюзу на схід України та звільнити усіх українських заручників, заручників, утримуваних у Росії. Сторони домовилися також про зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату наприкінці січня, початку лютого наступного року. Наш колега Ростислав Хотин стежив за темою. Він зараз зі мною у студії. Від нього і довідаємося подробиці. Вітаю, Ростиславе.
Вітаю.
Які головні результати сьогоднішніх переговорів у телефонному режимі? Адже дія Мінських угод юридично мала б припинитися уже завтра, чи не так?
Це правда, що Мінські угоди мали діяти до 31 грудня, мали бути вже виконані, тобто вже конфлікт мав бути повністю врегульований, але домовились чотири лідери продовжити дію Мінських угод і Мінського процесу взагалі на наступний рік. За повідомленнями прес-служби українського президента, під час телефонних переговорів також було домовлено про повне припинення вогню на Донбасі. Нагадаю, що активні бойові дії на сході України не ведуться вже 4 місяці, але виникають спорадичні загострення, як от недавно по лінії Водяне Комінтерне в буферній зоні неподалік Маріуполя, коли бойовики і сепаратисти зайняли нейтральні території. Також періодично відбуваються обстріли українських позицій. В день телефонних переговорів сьогодні нормандської четвірки українські позиції були обстріляні аж 10 разів, хоча з неприцільного вогню і з застосуванням лише стрілецької зброї. Відтак, лідери домовилися, як я вже казав, подовжити дію Мінська на наступний рік. Поки що це єдиний формат, який працює, все ж таки бойові дії активні не ведуться. Хоча, як каже політичний коментатор і експерт Григорій Перепелиця, український коментатор, він каже, що фактично Мінськ також проносить негативи, тому що відбувається завдяки таким діям захоплення території обстрілами, фактично відбувається викусування української території і в рамках Мінського процесу. Тобто там трошки, от ідеться це гальмування, цей процес ніби триває, а Україна десь не виграє. Також домовлено про потребу проведення виборів, але тут є певні різночитання. За повідомленнями прес-служби українського президента, він, Петро Порошенко, під час телефонних розмов нормандських лідерів сказав, що наголосив на необхідності, було сказано, скасування фейкових виборів, які призначили проросійські бойовики. Ну, зараз дата там десь на лютий, здається, місяць, ці вибори мають в так званій сепаратистській ДНР і в так званій ЛНР бути проведені, перенесені з осені минулого року. Але українська сторона закликає скасувати ці фейкові вибори. Натомість прес-служба канцлера Німеччини каже, що ці вибори мають відбутися в першій половині наступного року. А прес-служба французького лідера Франсуа Оланда каже, що на початку наступного року. Тобто вже, от, мовляв, незабаром. Тобто є таке різночитання. Я говорив з українським політологом Олексієм Гаренем. Він говорить, наполягає, він так окреслює ці складнощі з проведенням цих виборів на окупованій частині Донбасу. Послухаємо. Олексій Гарань.
Ми маємо проводити вибори за українським законодавством під контролем ОБСЄ, але в умовах, коли там продовжують перебувати російські війська і головне російські спецслужби. Тобто це ми можемо зрозуміти. Ці люди, які жили за радянських часів, які розуміють, що таке радянські псевдовибори. Так, а західні партнери не завжди це розуміють. І це їм треба пояснювати.
Це був Олексій Гарань. Тобто українські політологи, з якими я говорив, вони говорять про те, що, в принципі, йде трошки різночитання, тому що теоретично за Мінським процесом ці місцеві вибори на окупованих частинах Донбасу мали би бути вже таким підсумковим, остаточним моментом, таким апогеєм цього завершення Мінського мирного процесу. Натомість спочатку мали б іти, так би мовити, що? Припинення вогню, виведення російських військ, роззброєння сепаратистів, допуск ОБСЄ до всіх без винятків теренів на Донбасі, поновлення контролю з українського боку над неконтрольованою ділянкою Україно-російського кордону, а потім вже паралельно політичний процес і апофеоз, так би мовити, ці вибори. А зараз наполягання йде певно з російського, французького і німецького боку, вибори, як так би мовити, головний і основний момент.
І ще, в принципі, також цікава річ пролонгування Мінського процесу. Що про це говорять політичні експерти, оскільки українська сторона наполягала на тому, що ніякого пролонгування бути не має, натомість російська сторона і лідери-ватажки сепаратистів говорили, що це має бути продовжено на наступний рік.
Ну, поки що мінський процес, він хоч з перебоями, але все ж таки діє, бо я ж кажу, що вже 4 місяці не ведуться активні бойові дії, хоча режим тиші часом порушується обстрілами. Але, в принципі, ну, це єдиний процес, який поки що є, і нормандський формат, Франція, Німеччина, Україна, Росія, мінські перегори, контактні групи Мінська,
це що маємо. Ростиславе, а президент України також запропонував миротворчу місію Європейського Союзу для окупованого Донбасу. Про що конкретно йдеться?
Ну, він сказав, за повідомленням прес-служби, наголосив на тому, на потреби направлення на територію окупованих районів Донбасу спеціальної місії Європейського Союзу з отримання миру в рамках спеціальної спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу. Тут також є певні суперечності, тому що, от послухав, наприклад, політолога Григорію Переприлицю, чому він каже, що це нереально наразі?
Який же керівник країни Євросоюзу, який не хворіє в здоровому глузді, який же відправить в зону бойових дій миротворців? Ну це ж суперечить не тільки власне статуту ООН, миротворчій стратегії ООН, а суперечить здоровому глузду. Поки там знаходяться озброєні люди, яка миротворча місія? Ну ви ж подивіться, що роблять з ОБСЄ. Бойовики і російські війська маніпулюють цією місією як хотять. Так це ж місія ОБСЄ. Ми говоримо про взагалі про миротворчі сили, які мають взяти під контроль ситуацію. Поки йдуть бойові дії, які миротворчі операції можуть бути? Це абсурд повний. Відправити своїх людей в зону бойових дій. Європейський Союз ніколи не прийме такого рішення.
Це був Григорій Перепелиця, український політолог. Тобто логіка української сторони керівництва в тому, що якщо вже Євросоюз займається посередницькою роллю, миротворчий процес взяв нас під своє крило, то вже логічно, щоб якщо миротворчу місію надсилати, щоб вона була саме з боку Європейського Союзу. Тетяна.
Дякую, Ростиславе. Сьогодні лідери Нормандської четвірки провели переговори у телефонному режимі, і про це розповідав наш колега Ростислав Хотин. А чи змінив би миротворчий контингент ЄС ситуацію на Донбасі? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Мабуть, змінилось би. Треба було їх викидати зразу, ще в 2014 році. Я з Луганська.
І що хуже стало? Якщо б було бажання, вже б давно все освободили. Тому що там стоять російські війська, їх ніхто не хоче замічати. Вони там стоять. Це я точно знаю.
Миротворці не скільки допоможе, скільки треба змінювати зсередини і пропагувати ці зміни в середовище Донбасу. Це може допомогти.
Якщо б при цьому не було б вкладі контингенту російських військ, то це могло б щось вирішити, звичайно.
Якісь просування, якісь обстріли припинилися б, якби там стояли європейські війська, тому що будь-які обстріли миротворчої місії потягнули б за собою найбільш серйозніші наслідки для Російської Федерації.
Дійсність показує, що миротворчі війська не завжди виконують свою місію. Не завжди це їм вдається.
Вже не один конфлікт змінювався, коли вводили миротворчий контингент. Бо іншого я на даний момент не бачу.
Так, перспективу присутності миротворчого контингенту ЄС на сході України оцінюють кияни. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». У новий рік Україна входить з бюджетом, який, попри скорочення видатків, повністю забезпечує потреби оборони та соціальну сферу. Про це заявила міністр фінансів України Наталія Єресько. Водночас вона критикує ініційовані депутатами зміни до податкового законодавства, які, на її думку, не дають урядові наповнити бюджет за рахунок акцизів з грального бізнесу та аграрного сектору. Економісти ж навпаки стверджують, що новий бюджет консервує кризові явища, оскільки наповнюється не від зростання економіки, а за рахунок збільшення податкового тиску на окремі галузі та нових кредитів. Тему з'ясовував Євген Солонина.
Ухвалений минулого тижня державний бюджет та податкові зміни до нього не гарантують отримання наступних траншів МВФ, оскільки в парламенті законопроект про бюджет зазнав істотних змін, пояснила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько. Окрім того, є й інші вимоги фонду, які має виконати Україна, наголошує міністр. І збалансований бюджет – це лише одна з обов'язкових умов наступного траншу. Серед інших вимог МВФ міністр фінансів назвала, зокрема, зміни до податкового кодексу та створення підрозділів для боротьби з корупцією. Наразі жодних офіційних оцінок щодо українського бюджету та податкових змін від МВФ немає через різдвяні свята. Серед проблемних місць нового бюджету на 2016 рік Наталія Яресько називає внесені депутатами правки у податкове законодавство, які в результаті зменшили дохідну частину бюджету.
За результатами значних змін до податкового законодавства, порівняно з тими пропозиціями, на яких ми будували бюджет, призвело до зменшення прогнозу надходжень до бюджету. Зокрема, Верховною Радою було ухвалено більш низьке, аніж пропонували Міністерство фінансів і уряд України, підвищення акцизів на шкідливу продукцію, тютюн, алкоголь.
Попри зменшення видаткової частини бюджету, він задовольняє усі військові та соціальні потреби держави, запевняє Наталія Яресько.
Видатки на оборону та безпеку, які вимагає закон, складуть 5% ВВП або 113,6 мільярдів гривень. У 2015 році сума була 97,6 мільярдів гривень.
Окрім того, новий бюджет гарантує стабільне забезпечення українців пенсіями, попри те, що єдиний соціальний внесок скоротився удвічі. Це відбулося за рахунок скорочення інших бюджетних видатків та формування за рахунок цього дотацій до пенсійного фонду, пояснює Наталія Яресько. Вона запевнила, що остаточна версія бюджету передбачає, що соціальні стандарти виростуть навіть дещо більше за інфляцію. Економіст та колишній міністр економіки України Володимир Лановий називає дефіцит українського бюджету надмірним, оскільки, за його словами, в більшості країн Євросоюзу дефіцит більший за 3% від ВВП заборонений законом. Також експерт не вбачає у новому бюджеті передумов для економічного зростання.
Величезний дефіцит, він буде поповнюватися новими кредитами. Оця модель бюджету, вона не для стану виходу з кризи. Вона тільки буде поглиблювати внутрішню фінансову інвестиційну кризу і пролонгування економічного падіння. Принципово підхід не той, не розуміння, як насичувати капіталом внутрішню економіку.
Окрім того, Володимир Лановий розкритикував урядову політику підвищення акцизів та намір легалізувати гральний бізнес. Володимир Лановий припускає, що в результаті підвищення акцизів надходження до бюджету від виробництва алкоголю навіть зменшиться через зменшення рівня продажів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення його країною дії договору про зону вільної торгівлі у межах СНД щодо України з 1 січня 2016 року. Закон уже оприлюднений на офіційному інтернет-порталі правової інформації, відтак набув чинності. Водночас Кабінет міністрів України уже схвалив перелік заборонених для ввезення в Україну російських товарів, а також введення імпортних мит. За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталії Микольської, у постановах вказано, що контрсанкції будуть введені у разі запровадження обмежень з боку Росії. Більше про це ми поговорили з українським економістом Андрієм Новаком. Пане Новак, про заборону ввезення яких саме російських товарів до України йдеться?
Найбільше російської продукції, звичайно, що це гази, нафтопродукти, які складали 2/3 продукції Російської Федерації на українському ринку. І лише 1/3 – це всі інші продукти, як з аграрного сектору, так і з промислового сектору. Тому, звичайно, що більша шкода буде для самої російської економіки, яка за останні 1.5 роки сама себе закривала від зовнішнього світу.
Але питання вуглеводнів в українсько-російських відносинах – це окрема тема. Очевидно, тут йдеться про ту третину. Що це за товари?
Я так розумію, що мало йде про певні російські продукти харчування. Звичайно, що про можливості використання військово-промисловому комплексі. Можливо, певні промислові товари, які не є критичними для України.
А що для України означатиме ця заборона?
Українські заборони на російські товари – це відповідь на попередні заборони, які зробила сама Росія проти українських товарів, запровадивши так зване ембарго проти української продукції з 1 січня 2016 року. Але треба сказати, що торгівельні обмеження проти української продукції на своєму ринку Росія запроваджує вже останні років 15. За ці 15 років українська сторона жодного разу не відповідала на ці російські заборони, навіть за загально прийнятим міжнародному праві принципом симетричних відповідей. Хоча могла б Україна застосовувати цей принцип симетричних відповідей навіть з точністю до номенклатури товарних виробів. Але жодного разу ми не відповідали, і фактично зараз це перший приклад, коли Україна застосовує якісь більш-менш адекватні відповіді на постійні прояви російської агресії, в тому числі в сфері економіки. Україна, як держава, яка потерпає напряму від російської агресії, повинна захищатися всіма можливими і неможливими методами, в тому числі економічними.
Про українсько-російські економічні відносини ми говорили з українським економістом Андрієм Новаком. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. «Who is Mr. Putin?» У Києві презентували документальний фільм про президента Росії. У Криму закрили українську дитячу театральну студію.
І все це ти зможеш мати, якщо допоможеш нам і твоїм дітям.
Я впевнений, що з нового року цієї студії не буде.
І про все це далі у «Свободі сьогодні», а наступна наша програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
«Who is Mr. Putin?» Із такою назвою у Києві презентували документальний фільм Валерія Балаяна, у якому частково використані матеріали російської служби «Радіо Свобода». Це історія приходу до влади нинішнього президента Росії, а разом з ним і клану співробітників спецслужб і тісно пов'язаних з ними кримінальних угруповань. Кореспондентка «Радіо Свобода» Олександра Мельникова розповість про це.
Іронічні пісні, відверті інтерв'ю та сенсаційні відкриття. Все це про фільм Валерія Баланяна «Who is Mr. Putin?». Режисер-документаліст спробував відповісти на питання про президента Росії, яке вперше прозвучало на Давоському форумі у 2000 році. Тоді його поставили російські делегації, яка довго розмірковувала, що ж відповісти.
«Who is Mr. Putin?»
В основу кінострічки лягли багаторічні розслідування двох російських журналістів, що зараз живуть в Європі – Анастасії Кириленко та Володимира Іванідзе. Зокрема, розповідається, що чиновник Петербурзької мерії Володимир Путін на початку 90-х розробив схему обміну стратегічно важливих ресурсів на продовольство для голодного міста. Проте європейські продукти Петербург не отримав. Ось що у фільмі каже Марина Сальє, яка займалась тоді розслідуванням цієї історії.
«Товари уходили туди за рубеж, а продовольство не поступало і не поступило».
Герої фільму – колишні співробітники мерії, які добре знали Путіна, а також слідчі, який займався справою про масштабну корупцію у Петербурзі, експерти та журналісти. Ось що про Володимира Путіна каже Олександр Щелканов, народний депутат СРСР 1989-91 років.
«Коли він вмісті Собчака прийшов, я вперше його побачив, і мене поразили його очі, жуткі, совершенно стеклянні, олов'яні. Це перший, і второй, що мене поразило, це вже височайшої степені злобленості».
За словами режисера, він адресував стрічку насамперед російському глядачеві. Проте Балаян вважає, що фільм варто було б подивитися також громадянам Німеччини, Австрії та інших європейських країн, бо махінації з відмиванням грошей та розкраданням державної власності Путіним виходять далеко за межі Росії. Валерій Балаян в інтерв'ю російській службі «Радіо Свобода» пожартував, що він сподівається, що його фільм дивитимуться в новорічну ніч замість «Іронії долі».
Окупаційна влада Криму закрила українську дитячу театральну студію у Сімферополі після того, як студія презентувала виставу українською мовою у День Святого Миколая. Там почалися перевірки. Засновники студії «Світанок», не витримавши гонінь з боку керівництва установи, ухвалили рішення закрити свій гурток і звільнитися. Докладніше про це у матеріалі «Радіо Свобода».
«І все це ти зможеш мати, якщо допоможеш нам і твоїм дітям.
Вічні ворота Неаполя.
І стане вічною твоя краса».
Це уривок вистави «Пісня Амазонки», яку поставила театральна студія «Світанок». Саме вона і спровокувала тиск на студію, розповів один із засновників студії Олександр Польченко. За його словами, наступного дня після вистави з боку керівництва дитячої держустанови прийшов наказ надати всі тексти та сценарії свята, яке відбулося, а також відеозйомку для перегляду. Як виявилося пізніше, у дівчинки з короною на голові, яка виконувала роль Сонечка, керівництво побачило символ Америки – пам'ятник свободи. Польченко так само розповів, що упродовж останнього року на керівника студії Аллу Петрову постійно чинився тиск з боку начальства. Не витримавши тиску з боку керівництва закладу, засновники студії ухвалили рішення припинити своє існування.
Я впевнений, що з нового року цієї студії не буде. Зроблять так, що прив'язка до вистави не буде. До свята прив'язки не буде, но зроблять так, я думаю, що керівник піде сама.
Про своє рішення засновники студії вже поінформували батьків, а ось у так званому Міністерстві освіти анексованого Росією Криму кажуть, що не володіють інформацією про ситуацію навколо студії «Світанок». «Мені про це нічого не відомо», – сказав речник цього так званого міністерства Антон Гаркавець. Всього театральну студію відвідували понад 50 дітей різного віку. Її створили у Сімферополі у 1993 році. За цей час випускниками «Світанку» стали близько 100 дітей, з яких 20 стали студентами. Студентами творчих вузів.
Рік волонтерської допомоги Україні у Латвії був дуже насиченим. Латвійці допомагають у лікуванні поранених українських військових, готують і передають гуманітарні вантажі для постраждалих від агресії на сході України, а також медикаменти та екіпіровку українській армії. Значна допомога надається українським дітям. Зокрема, на благодійну акцію «Діти війни» реабілітацію у Латвії українських дітей було пожертвовано майже 90 тисяч євро. Із Риги розповідає Людмила Пилип.
Сенатор проекту, член правління Альянсу Латвії без сиріт Ірина Джоу хоче, щоб українські діти побачили світ без війни. Благодійна діяльність латвійки високо оцінена. Вона стала лауреатом премії «Гордість Латвії» у 2015 році. Ірина Джоу зазначила Радіо Свобода, що найбільше задоволення отримує від того, що після перебування у Латвії діти з постраждалих від війни регіонах України починають усвідомлювати, що вони не жертви, а ті, хто будуватиме майбутнє своєї країни.
Я вижу в этом огромну.
Я бачу у цьому велику користь для дітей. У них з'являється стимул, є взірець, до якого слід прагнути. Діти побачили модель нормального життя. Більшість із них, повертаючись додому в Україну, надихають своїх батьків надії. Безумовно, ця поїздка не змінить якось радикально їхнє життя, але вона стане ще одним насіннячком, яке з часом проросте і в будь-якому випадку дасть свої плоди.
Воно проростає і все одно дасть якісь плоди.
Вважає Ірина Джо. Починалося все з того, що Ірина разом з чоловіком вирішили взяти на проживання до себе дитину з зони АТО. Але потім усвідомили, що допомога потрібна багатьом українським дітям. Знайшли партнера в Україні – Альянс «Україна без сиріт», який знаходить для поїздки до Латвії дітей, що насправді постраждали від агресії на сході України. Ірина та її однодумці шукають в Латвії прийомні сім'ї для українських дітей. Вже понад 60 латвійських родин взяли участь у цьому проєкті. За українськими дітлахами доглядають, як за власними дітьми. Проблема, якою мову спілкуватися, не є нагальною.
До нас ставляться чудово. Проживаю в одній латишській сім'ї, де є 5 синів. З них тільки декілька володіють російською, а молодші спілкуються лише англійською та латишською. Ми в цій родині ще з одним хлопчиком з групи. Так ось, за місяць ми тут англійську мову вивчили на 3 місяці наперед.
Розповів Радіо Свобода 11-річний Олексій Ткаченко з Донецька. За словами Ірини Джоу, в Латвії вже побувало 7 груп українських дітей, як правило, по 15 дітей шкільного віку у кожній. Упродовж місяця українські діти знайомляться з природою, історією та культурою Латвії. Програма «Дозвілля» дуже насичена. Ірина Джоу каже, що важко було відмовитися від звичної улюбленої роботи, сталої платні і почати займатися благодійною справою.
У мене було дуже багато сумнівів, страхів. Ну а як же я?
Коли я вирішила йти цим шляхом, у мене було багато сумнівів і страхів. Як я залишу свою улюблену роботу і буду зовсім безкоштовно напружено працювати, інколи й ночами. Але отримавши нагороду «Гордість Латвії», я чітко для себе зрозуміла, що це знак від Бога, знак того, що мені ніколи не буде соромно за обраний мною шлях.
Ніколи не буде стиду за вибраний мною путь.
каже Ірина Джоу. На її думку, якщо хтось хоче побачити світ доброти, світ чуйних людей, то слід залучатися до таких благодійних проєктів. Латвії волонтерською допомогою Україні займаються наступні організації. Соцдопомога Української армії, члени якої відправили на схід України вже 9 вантажів допомоги. Фонд підтримки України, який за пожертвовані латвійцями кошти надає допомогу в лікуванні в Латвії поранених українських військовослужбовців. Валтера протежу лабораторія, зокрема очний протезис Валтер Валтерс, безкоштовно надає протези ока і робить операції протезування пораненим українським військовим. В рамках благодійного мистецького аукціону «Латвія з Україну» з мистецтвом за мир відомі латвійські художники, майстри перекладного мистецтва, літератори пожертвували свої роботи. За кошти від аукціону була придбана амуніція та медикаменти для українських військових. Збирають гуманітарну допомогу та медикаменти постраждалим від російської агресії в Україні і місцеві українські організації, зокрема Конгрес українців Латвії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ну і на цьому ми завершуємо програму «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Тетяна Ярмощук. За режисерським пультом мені допомагав Вадим Журба. Почуємося, залишайтеся з Радіо Свобода.